Vítejte u našeho dnešního zkoumání. Máme před sebou podklady z přednášky o hydropedologii, což zní hodně vědecky, ale v jádru řešíme jednu záhadu. Tu vidíme vlastně každý den. Jak je možné, že rostlina, třeba i obrovský strom, dostane vodu z hlouby země až nahoru. Až do nejvyšších listů, desítky metrů proti gravitaci. Dnes se podíváme na tu fyziku, která za tímhle každodenním zázrakem vlastně stojí.
To je skvěle položená otázka, protože my všichni tak nějak intuitivně víme, že voda teče z kopce. To je základ. Ale v půdě je to mnohem složitější. Tam se totiž většinou času odehrává taková obrovská tichá bitva. Neustále přetahování lanem, kde půda přetahuje vodu s gravitací. A často to skončí remízou. A právě pochopení téhle neviditelné přetahované je klíčem. Nejen pro rostliny, ale pro celý koloběh vody.
Přetahovaná, to se mi líbí. Takže to není jen o tom, že voda někam pasivně prosakuje. Je to aktivní souboj. Když si to tak laicky představím, tak mě napadnou dvě hlavní síly. Gravitace, ta táhne všechno dolů, to je jasné. A pak nějaké ty kapilární síly. Jako když dám roh u brousku do vody a ona vzlíná nahoru. Je to ono?
To je přesně ten výchozí bod. Odborně se tomu říká mechanický koncept. Ten popisuje svět jako takovou arénu, kde na každou kapku vody působí různé síly. Gravitační, kapilární, nebo síly, kterými půdní částice vodu prostě přitahují a drží. Dívá se na to z pohledu tlaků a tahů. A pro spoustu jednoduchých případů to stačí. Ale realita je, jak jste správně naznačila, mnohem složitější.
V čem přesně? Co tomu mechanickému pohledu uniká?
No, uniká mu ten širší kontext. Co když ta voda není úplně čistá? Co když je v ní něco rozpuštěného? Nebo co když je, řekněme, horní vrstva půdy teplejší než ta spodní? Tohle už mechanické síly nejsou. A tady právě přichází na řadu mnohem mocnější pohled. A to je energetický koncept. Ten neskoumá jednotlivé síly, ale ptá se, kolik energie má voda v daném místě a v daném stavu.
Aha, takže to není jenom o gravitaci a kapilaritě. Můžete dát nějaký příklad z reálného světa, kde by tenhle jednoduchý model prostě selhal?
Výborný dotaz. Představte si v zimě silnici. Ošetřenou posypovou solí. Sníh roztaje, slaná voda steče do půdy vedle silnice. A stromy a rostliny tam pak na jaře usychají, i když je ta půda na pohled plná vody.
Proč?
Protože ta sůl ve vodě vytvořila silné chemické vazby a ty energie té vody dramaticky snížily. Rostlina pak musí vynaložit obrovské úsilí, aby tu vodu z toho slaného sevření jako vyrvala. A často na to prostě nemá sílu. Tomu jevu se říká osmotický potenciál. A to už mechanický koncept nevysvětlí.
Rozumím. Takže energetický koncept zahrnuje všechno. Mechaniku, chemii, dokonce i teplotu. Celé to povídání o energii a potenciálu mi trochu připomíná fyziku ze školy. Je to ten stejný princip, který platí třeba pro kámen padající ze skály, jenom aplikovaný na mikroskopickou kapku vody sevřenou hlínou.
Vystihla jste naprostou podstatu. Je to přesně ono. A ten základní, nejdůležitější princip, který z toho plyne, je až geniálně jednoduchý. Voda se vždy a všude pohybuje z místa s vyšší celkovou energií do místa s nižší celkovou energií. Vždycky teče z kopce, ale ten kopec nemusí být vidět. Je to energetický kopec.
Dobře, dobře, ale jak tu energii změříme? Je to přece jen abstraktní pojem.
Abychom to mohli měřit a porovnávat, používáme fyzikální veličinu, říkáme jí potenciál půdní vody, zkráceně PPV, a značí se řeckým písmenem φ, tedy φ. A ten potenciál je prostě číslo. Číslo, které nám říká, jaký je energetický stav vody v jednom konkrétním bodě.
Počkejte, zkusím si to k něčemu přirovnat. Je to jako tlak vzduchu v pneumatice. Ten mi taky neříká, kam vzduch půjde, jen jak moc je stlačený. Ale vím jistě, že když udělám díru, vzduch bude unikat z vyššího tlaku dovnitř do nižšího tlaku venku.
To je naprosto dokonalá analogie. Přesně tak. Potenciál je ten energetický tlak. A to, co skutečně pohání vodu, není absolutní hodnota potenciálu na jednom místě, ale je to rozdíl potenciálu mezi dvěma místy. Ten energetický schod, ten rozdíl v tlaku, to je ta pravá hnací síla. Voda poteče z místa s potenciálem, řekněme, minus 10, do místa s potenciálem minus 100. Protože minus 10 je energeticky výš než minus 100.
To je fascinující. Ale pořád to zní No, dost teoreticky. Bylo to jen nějaké cvičení na papíře, nebo to někdo dokázal v reálném světě změřit a potvrdit? Jak se na něco takového vůbec přijde?
Přišlo se na to díky jednomu geniálně jednoduchému pokusu. Provedlo ho na začátku 20. století, konkrétně v roce 1907, vědec jménem Edgar Buckingham. V podstatě se rozhodl, že v laboratoři nasimuluje a změří tu přetahovanou mezi půdou a gravitací.
A jak to udělal? Předpokládám, že neměl nějaké mikroskopické váhy na jednotlivé kapičky.
Vůbec ne. Vzal průhledný válec, naplnil ho suchou půdou, postavil ho jedním koncem do nádoby s vodou a prostě čekal. Voda začala, jak bychom čekali, vzlínat půdou vzhůru proti gravitaci. A on pak velmi chytře měřil dvě protichůdné věci. Jak vysoko dokáže půda vodu nasát a zároveň jak silně ji tam drží, zatímco gravitaci ji snaží stáhnout zpátky. Změřil ten souboj.
A co zjistil? Co se v tom válce dělo?
Pozoroval, že po nějaké době se pohyb vody zastavil. Systém se dostal do rovnováhy. Voda dosáhla určité výšky a dál už nestoupala. Vznikl stav, kterému říkáme hydrostatická rovnováha.
Ta patová situace.
Přesně. Ta patová situace v přetahované. To znamená, že síla, kterou půda táhla vodu nahoru, se v každém bodě přesně vyrovnala se sílou gravitace, která ji táhla dolů.
Počkejte, to mi není úplně jasné. Jestliže gravitační síla táhne kapku vody dolů, jak je možné, že se nepohybuje? Ta síla, kterou jí půda drží, musí být neuvěřitelně pevná. Je to sevření opravdu tak silné?
Ano, je. A to je skvělá otázka, protože nás nutí přemýšlet o tom, co se tam děje na té energetické úrovni. Abychom to mohli popsat, musíme si stanovit nějaký výchozí bod. Stejně jako pro nadmořskou výšku máme hladinu moře, tady si za nulový bod, naše referenční úroveň, zvolíme hladinu vody v té nádobě pod válcem. Tam má voda výchozí, tedy nulovou energii.
Dobře, máme nulový bod. Co se děje s energií kapky vody, když jí půda vytáhne třeba 10 cm nad tuhle hladinu?
Dějí se dvě věci najednou. Za prvé, tím, že jsme tu kapku zvedli o výšku, řekněme, z protigravitaci, museli jsme jí dodat energii. Stejně jako když zvedáte kámen ze země. Této složce energie se říká gravitační potenciál, Fxg. A protože jsme ji zvedli, její hodnota je kladná. Energie přibyla.
A ta druhá věc? To bude to sevření půdou, že?
Přesně. V té výšce 10 cm je kapka vody obklopena půdními částicemi. Ty ji silně přitahují a drží. Omezují její volnost. A tohle sevření vodě naopak energii ubírá. Tuto zápornou složku energie nazýváme vlhkostní potenciál FV, někdy taky matriční. Je záporný, protože půda vodu vlastně energeticky ochuzuje.
Aha, takže vlhkostní potenciál je záporný, protože té vodě vlastně energii ubírá, jako by jí půda spoutala a sebrala jí část svobody. Chápu to správně.
Chápete to naprosto přesně. A teď to nejdůležitější. Co to znamená v tom rovnovážném patovém stavu, kdy se voda už nehýme? Znamená to, že celková energie v každém bodě toho vodního sloupce musí být stejná. A protože na referenční hladině jsme si ji určili jako nulu, musí být nulová všude.
Takže ten kladný přírůstek energie z toho, že jsme kapku zvedli, se musí přesně vynulovat se zápornou energií z toho, že ji půda drží.
Ano, z toho plyne ten nejelegantnější a nejdůležitější vztah v celé hydropedologii. V rovnovážném stavu platí, že Fg se rovná minus Fv. Kladní gravitační potenciál je přesně vyrovnán záporným vlhkostním potenciálem. Ta přetahovaná skončila remízou.
To je sice elegantní rovnice, ale co to prakticky znamená? Třeba pro mě, když pěstuju rajčata na zahradce.
Znamená to něco naprosto zásadního. Matematicky můžeme říct, že gravitační potenciál je roven G krát Z, tedy tíhové zrychlení krát výška. A protože vlhkostní potenciál je jeho opak, musí být roven minus G krát Z, zjednodušeně řečeno. Sací síla půdy, to, jak pevně drží vodu, je v tomto ideálním stavu přímo úměrná výšce nad hladinou spodní vody.
Takže čím výš jsem nad spodní vodou, tím je půda suší a o to víc se musí snažit, aby si tu trochu vody, co v ní zbyla, udržela. Je jakoby žíznivější.
Přesně tak.
půda metr nad hladinou podzemní vody bude držet svou vodu 10x silněji než půda 10 cm nad hladinou. A ta žíznivost, ten silný záporný vlhkostní potenciál, to je přesně to, proti čemu musí bojovat kořen rostliny. Ten kořen musí ve svých buňkách vytvořit ještě nižší, ještě zápornější potenciál, aby dokázal půdě vodu ukrást.
Teď to začíná dávat smysl. Rostlina tedy nevyhrává souboj s gravitací, ale vyhrává souboj s půdou o to, kdo vytvoří silnější podtlak.
Přesně. Rostlina se musí stát energeticky tím nejnižším bodem v okolí. Jen tak se k ní voda vůbec začne stahovat. A ten Buckinghamův experiment nám dal nástroj, jak tuhle žíznivost půdy vůbec změřit a popsat.
Dobře, pojďme si to tedy poskládat dohromady. Na začátku jsme měli záhadu, jak se voda dostane nahoru. Od jednoduchého pohledu na síly jsme se dostali k mnohem komplexnějšímu energetickému konceptu. Zjistili jsme, že voda se řídí energií a teče z vyšší do nižší. A tuto energii popisujeme pomocí potenciálu.
Ano. A definovali jsme si dvě klíčové složky toho potenciálu, které spolu svádí ten neustálý souboj. Gravitační potenciál, ten souvisí s polohou a roste s výškou. A vlhkostní neboli matriční potenciál, což je to negativní sevření vody půdou, které roste se suchem. V ideálním klidu jsou v rovnováze. Byli jen dva hráči na hřišti. Ale co když na to hřiště vběhnou další? Ten zmíněný osmotický potenciál, tedy sůl nebo jiné látky, vodu chemicky váže a její energii dál snižuje. Pro kořen rostliny je to, jako by soupeř v přetahování najednou zdvojnásobil váhu. Musí zabrat ještě víc.
A co třeba teplota? Hraje taky roli?
Samozřejmě. Představte si letní den. Slunce praží na povrch půdy, ta se zahřívá na 40 stupňů. Zatímco v hloubce 20 cm má pořád jen 15. Vzniká obrovský teplotní gradient. A protože molekuly teplejší vody mají víc kinetické energie, budou se přirozeně pohybovat k chladnějším místům. Tomu říkáme tepelný potenciál. To může třeba způsobovat pohyb vody ve formě páry nahoru, kde se pak odpaří.
Takže ta konečná energetická bilance, ten celkový potenciál vody, je součtem všech těchto vlivů. Gravitace, sevření půdou, chemie, teplota.
Ano, je to taková komplexní rovnice a kořen rostliny, který chce přežít, musí svým vlastním mechanismem vytvořit celkový potenciál, který je nižší než součet všech těchto potenciálů v půdě. Musí ten energetický kopec vždycky strhnout na svou stranu.
Pojďme si to tedy shrnout. Dnes jsme se od jednoduché představy vody prosakunící zeminou posunuli k pohledu na půdu jako na dynamické energetické pole. Zjistili jsme, že voda se nepohybuje jen kvůli gravitaci, ale teče po energetickém spádu z míst s vyšší energií do míst s nižší.
Přesně tak. A tuto celkovou energii, které říkáme potenciál, tvoří několik složek. Dnes jsme si podrobně rozebrali dvě nejdůležitější, které jsou v neustálém souboji. Gravitační a vlhkostní. Ale naznačili jsme si, že do hry vstupují i další síly, jako osmotická nebo tepelná.
A teď ta závěrečná myšlenka k zamyšlení. Celou dobu jsme se bavili o tom, jak se voda hýbe v půdě a jaký z ní získává rostlina. Ale co když se podíváme na samotný kořen? Uvnitř má složitý systém cév, které vedou vodu vzhůru. Každá buňka v tom řetězci musí předat vodu té nad sebou. To znamená, že buňka v listu na samém vrcholu stromu musí udržovat ten absolutně nejnižší, nejzápornější potenciál v celém systému, aby celou tu neuvěřitelnou cestu proti gravitaci a proti sevření půdy vůbec poháněla. Jaké fyziologické a chemické triky asi musí používat, aby dosáhla tak extrémního energetického stavu, to už je ale fascinující svět biologie.